Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Cənubi Osetiyanın ardınca indi də separatçı Abxaziyada hərbi əməliyyatlar başlayıb. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı bombardımanı dayandırmağa çağırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiq edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Cənubi Osetiyanın ardınca indi də separatçı Abxaziyada hərbi əməliyyatlar başlayıb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rus qoşunlarının Kador dərəsinə hücum etdiyini deyib.
Several hours ago, Russian Black Sea Fleet.
Bir neçə saat əvvəl Rusiyanın Qara Dəniz donanması Gürcüstanın suveren Abxaziya ərazisinə müdaxilə edib. 3 saat əvvəl Rusiya qoşunları və Rusiyanın ağır texnikası yuxarı Abxaziyaya Kador dərəsinə hücuma başlayıb.
Kodori Gorge.
Mikhail Saakashvili. Abxaz tərəfi məlumatı təsdiqləyib. Separatçı Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş Interfaxa bildirib ki, onların aviasiyası hazırda Gürcüstanın nəzarət elədiyi Kador dərəsinin yuxarı hissəsində əməliyyat keçirir. Amerika prezidenti George Bush isə bugün Çinin paytaxtı Pekində danışıb, bildirib ki, döyüşlərin getdiyi ərazi Cənubi Osetiyadakı münaqişə zonasından kənara çıxıb. Bu da böhranın genişlənməsinə işarədir. Bush deyib ki, zorakılıq regiondakı sülhə təhlükə altına qoyur.
Georgia is a sovereign nation. And its territorial integrity.
Gürcüstan suveren dövlətdir və onun ərazi bütövlüyü hörmət olunmalıdır. Biz xəbərdarlıq eləmişik ki, hücumlar dərhal dayandırılsın və bütün qoşunlar çıxarılsın. Biz Rusiyanı bombardımanı dayandırmağa və tərəfləri avqustun 6-sını olan status quo-ya qayıtmağa çağırırıq. George Bush'un fikrincə Rusiya və Gürcüstan hökuməti münaqişənin həllində beynəlxalq vasitəçilərin köməyindən yararlanmalıdır. Bu arada isə Cənubi Osetiyada Gürcü və Rus hərbçiləri arasında toqquşmalar davam edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə ölkədə 15 günlüyünə hərbi vəziyyət elan edib. Parlament prezidenti fərmanını təsdiqləyib. Rusiyanın qonşu quru qoşunlarının komandanı Vladimir Boldrov isə bu arada bildirib ki, separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxenvali Gürcü hərbçilərindən tam azad edilib. Hələ ki, Gürcü tərəfi bu məlumatı təsdiqləmir. Gürcüstan hökuməti Rusiya aviasiyasının bir neçə rayona hava zərbələri indirdiyini deyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskvanı suveren dövlətə qarşı hərbi təcavüzdə ittiham edib. Bu səhərsə Gürcüstanın Qori şəhərinə hava hücumu olub, 20 dinç sakinin öldüyü, yaralıların olduğu bildirilir. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə əməkdaşı Kobal Liklikatsı xəbər verir.
Сегодня в 10 часов 20 минут подвергся воздушному обстрелу город Горы. Сначала это была окраина города, это с южной стороны, но никто не пострадал. Но потом у входа были сброшены подряд две бомбы с разницей 20 минут. Когда группа журналистов, в том числе и я, стремились туда, чтобы заснять факт падения бомбы и последствия, это были очень тяжелые последствия. Мы уже видели там в глубоком дыму разрушенные дома, пятиэтажные дома вблизи танкового полка грузинских вооруженных сил. Там уже были мертвые в это время и множество раненых. Через 15 минут подвергся эти же объекты и другие дома обстрелу от российской авиации. И уже было очень сложно там оставаться, потому что все было дыму, но когда немножко дым развеялся, мы уже увидели страшную картину. Все четыре пятиэтажные дома горели, все дома были полностью почти разрушены. По данным Министерства здравоохранения, там погибло в бомбардировке 20 мирных жителей, и есть несколько очень тяжело раненых, но с другой стороны горит полностью танковый полк вооруженных сил Грузии, там где тоже находился личный состав.
Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti əməkdaşı Koba Liklikatsı xəbər verirdi. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı da Gürcüstana dəstək məqsədi ilə Bakıda aksiya keçirib. Aksiya Gürcüstan səfərliyinin qarşısında təşkil olunub. Gənclər Rusiyanın Gürcüstanda apardığı siyasətə teatrlaşmış aksiya ilə etiraz ediblər. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı.
Teatrlaşdırılmış aksiyada bir gənc üzərinə Gürcüstan, digər gənc Osetiya yazıb və bunlar bir-birlərinə sarı düşüblər. Eduard Kakoyta yazılmış bir gənc isə bunu çəkir Osetiyanı Gürcüstandan. Rusiya yazılmış bir gənc isə əlini onun çiyninə qoyaraq ona dəstək verir. Bu teatrlaşmış aksiyayla biz hər şey deməyə çalışmışıq. İkənarda duran gənclər üzərlərinə isə NATO, BMT, Avropa Birliği, Avropa Şurası yazılıb və onlar da sıxın şəkildə baxırlar. Bununla dünyanın biganəliyi və sıxınlığına nümayiş etdirmişik.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Seçki 2008. Haberler.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Bunlar Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Qüdrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasından Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mais Güləliyev və öz təşəbbüsünü irəli sürmüş Qüdrət İsaqovdur. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugünədək 6 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Beləliklə, namizədliyi təsdiqlənənlərin sayı 11-ə çatıb. İndi növbəti mərhələdə namizədlər 40 min imza toplamalıdır. Bundan sonra MSK həmin şəxslərin prezidentliyə namizəd kimi qeyd aparacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli isə prezidentliyə namizəd ola bilər. Bu barədə o DAZ saytına müsahibəsində deyib. Deyib ki, bu məsələ ilə bağlı qərarını avqustun 11-də açıqlayacaq. Qulam Hüseyn Əlibəyli avqustun 8-də AXCP-nin sıralarından istifa verib, bunu partiyanın prezident seçkilərini boykot eləməsi ilə əlaqəndirib. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. AXCP ilə yanaşı Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və bir sıra başqa müxalifət partiyaları seçkilərdə iştirak eləməmək barədə qərar qəbul edib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzada çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Singizoğlu. Bu dəfə yenə də sahibkərə yaradılan maneələrdən danışacaq. Haqqında danışacağımız sahibkər üzləşdiyi problemlə bağlı bu ilin əvvəllərində bizim radioda üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Bu, Şüşə biznesi ilə məşğul olan Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovdur. O, yenə də əvvəlki problemlərin qaldığını deyir. Ədalət Abbasov studiyamızın qonağıdır. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, yadınızdadır, yəni yadınızdan çıxmıyor, təbii ki, az vaxt keçib. Bu ilin fevralında gəlmişdiniz bizim Azadlıq Radiosuna.
Fevral ayının 19-u olmuşdur.
Hə, fevral ayında gəlmişdiniz. Və onda siz dediniz ki, sizin yalama gömrük postunda şüşə ilə dolu vaqon saxlanılıb sizə məxsus. Neçə müddətdir ki, buraxılmır. Amma İndi də deyəsən, mən sizinlə danışanda ki, verilişə gələ bilərsiniz, dediniz ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsində siz nəsə yenə də problemləriniz var. Yəni, bu problemlər bitmədi mi?
Xeyr, problem bitməklə bitmir problemimiz. Bugün biz Bakı Baş Gömrük İdarəsində yenə olduq. Çünki biz ayın 14-ü iyul 2008-ci il tarixdə yük gömrük bəyannaməsi vermişik Bakı Baş Gömrük Orqanına.
Yenə də şüşə gətirirsiniz, yoxsa döndəriblər sizi o yoldan?
Yox, gətiririk şüşə.
Hə, yenə də gətirirsiniz.
Amma yenə həminki qayda, heç bir dəyişiklik yoxdur. Həminki qaydada şüşəni gətiririk, yenə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi veririk. Yük gömrük bəyannaməsinin dalınca heç bir xəbər çıxmır. Yenidən gedirik Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yükümüz nə oldu? Yenə həmin qayda. İndi artıq demirlər nə verməlisiniz, nə edəməlisiniz. Sadəcə olaraq susmaqla dəfələrlə Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin dəfələrlə Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq dəfələrlə. Lakin heç vaxt bizi qəbul etməyib.
Kimdir o?
Səfər Mehdiyev.
Mehdiyev
birinci muavindir.
Birinci muavin. Alınmıyıb. Bugün indi siz Bakı Baş Gömrük İdarəsində oldunuz. Orada yəni nə dedilər? Yəni ümumiyyətlə nəyə bağlı getmişdiniz? Yenə yükün buraxılmaması ilə bağlı.
14 iyul 2008-ci il tarixli yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Yük gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsindən bağlı getmişdik. Yəni artıq bir aya yaxındır ki, yük gömrük bəyannaməsindən heç bir xəbər yoxdur, rəsmiləşdirilmir.
Nə qədər gətirirsiniz şüşə, hardan gətirirsiniz?
12 min kvadrat şüşə gətirmişik.
Təxminən biraz
Belarusiyanın Qomel şəhərindən.
Vaqonla
2 vaqon.
2 vaqon yenə də.
2 vaqon, bəli. 2 vaqon gətirmişik Belarusiyanın Qomel şəhərindən. Yenə də Bakı Baş Gömrük İdarəsində yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Bir aya yaxındır, heç bir xəbər yoxdur.
Mal harda saxlanılır? Yalamada yoxsa artıq Keçlədə?
Mal Keçlədə dəmir yol stansiyasındadır hal-hazırda.
İndi artıq yalamada problem olmur da, buraxırlar Keçlədə.
Yalamada yenə problem olur. Yalamada yenə saxlamağa saxlayırlar. Axırıncı vaqonumuz, bundan qabaqçı vaqonumuz yenə 12 günə yaxın yalamada saxlanıldı. Göz sənədlərinin araşdırılması məqsədi ilə. Yenə 12 gün saxlanıldıqdan sonra vaqon gəldi Keçlə dəmir yol stansiyasına. Biz 5 may tarixində yük gömrük bəyannaməsi verdik. 5 may tarixində verdiyimiz yük gömrük bəyannaməsi 10 iyul 2008-ci il tarixdə buraxıldı.
Necə buraxıldı, Ədalət bəy, sirdə isə? Yəni, nəsə ödədiniz?
Yox, ödəmədik, amma uzun müddət keçəndən sonra istəyədilər, no, biz aydın məsələdir, vermədik.
Nə qədər istəyirdilər ədərət bəyə? Yəni, bir vaqona görə, ya bir tona görə nə qədər istəyirdilər?
Bu hamıya bəlli olan bir məsələdir, 425 manatdır hər tonuna şüşənin hal-hazırda.
Bəs sizə, özünüzə necə başa gəlir? Bir dəfə demişdiniz o verilişdə, əvvəlki verilişlərdə. Yenə də şüşənin qiyməti o qiymətdə qalır da?
Əvvəl 425 dollar idi, indi dollarla olan rüşvəti keçirdiblər manata.
Hətta manatla alırlar.
Bəli.
Bəs şüşənin özü neçəyə başa gəlir? Oradan alırsınız, ha, deyirsiniz, Belarusiyadan alıb gətirirsiniz.
Orada hal-hazırda başa gəlir təxminən bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən belə başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıqdır. Şüşənin dəyərindən, Belarusiya dediyimiz dəyərindən də artıq burada rüşvət tələb olunur.
İndi bu sonuncu dəfə necə keçirdiniz? Yenə problemlər oldu, saxladılar, cərimələr falan.
Biz bir neçə dövlət orqanlarına müraciət elədik ki, yük gömrük bəyannaməsinin saxlanılması barədə əsassız yük gömrük bəyannaməsi saxlanılır, yükümüz buraxılmır. Bir neçə dəfə gömrük komitəsinə müraciət elədik. Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşmədik. Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşə bilmədik. Və məktublarımıza cavab vermək əvəzinə vermədilər. Yəni məktublarımıza cavab. Bunu biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədik ki, yəni məktublarımıza da cavab vermirlər. Məhkəməyə müraciət elədik ki, informasiya sorğusunun haqqında biz məlumat istəmişik, sorğu istəmişik ki, yükün saxlanılması səbəblərini bizə konkret göstərsinlər, kimin göstərişindən saxlanılıb, nə üçün saxlanılıb, sənədləri təqdim eləsinlər. Lakin məktuba heç bir cavab gəlmədi və sonda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən mən o məktubu gətirmişəm, bizə cavab gəlib.
Maraqlıdır, nə deyilir o cavabı?
Cavabı da oxumaq. Biz bunu Nazirlər Kabinetində yazmışdıq, bunlar Nazirlər Kabinetində cavab yazdılar, oradan bizə gəlib. Burada göstərilir ki, bizim o 5-i tarixində, 5-i may tarixində təqdim elədiyimiz 806-33-68 sayılı yük gömrük bəyannaməsi 10.07.2008-ci il tarixdə rəsmiləşdirərlər ki, sərbəst dövrəyə buraxılmışdır. Yalnız bunu yazdılardı. Amma 5-i may tarixində bizim təqdim elədiyimiz yük gömrük bəyannaməsinin 10-u iyul tarixində buraxılmasının səbəbini göstərmirlər. Gecikmə səbəbi nə üçün gecikdirilib?
Qeyri-rəsmi də demirlər.
Yəni, qeyri-rəsmi də demirlər.
Yox, bir müddət yadınızdadır. Biz fevralda sizinlə söhbət eləyəndə Yalma Gömrük Postunun rəisi demişdi ki, sənədlərdə nəsə müəyyən uyğunsuzluqlar var, bəzi çatışmayan. Yəni, belə demişdi bizə. Bu dəfə elə bir şey deyilməyib.
Heç nə yazılı verilir, nə deyilir. Heç nə deyilmir indi. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Ədalət bəy, siz, mən səhv eləmirəmsə, əvvəl şüşəni Rusiyanın Saratov vilayətindən, şəhərindən gətirirdiniz. Sonra problem çıxmışdı deyəsən onunla bağlı.
Saratovdan problem çıxdı. Sonra biz Saratovla kontraktın vaxtı qurtardı. Biz yenidən oradan kontrakt bağlamaq istəyəndə oradan bizə bildirdilər ki, Azərbaycandan kimsə gəlib ora, şüşəni böyük partiya ilə alırlar və Azərbaycana şüşənin satılmaması ilə bağlı onlardan xahiş olunub. Ona görə də şüşənin Azərbaycana verə bilməyəcəkləri və bizimlə kontraktın vaxtını uzada bilməyəcəkləri barədə bizə belə bir məlumat verdi Saratov. Bizdə vəziyyət indi elədi ki, Azərbaycanda şüşənin qiyməti o dərəcədə yüksəkdir ki, digər respublikalarda istehsal olunan hansı ölkədən alırsan al, şüşəni Azərbaycanda onu mənfəətlə satmaq mümkündür.
Mümkündür?
Bəli.
Aha, yəni belə bahadır.
Ən baha şüşəni alıb gətirib Azərbaycanda yenə də satmaq mümkündür onu.
Doğrudan mı müqavilə müddəti bitdiyinə görə və Azərbaycandan daha çox partiyalı bir müqavilə bağlandığına görə olmuşdu bu, yoxsa bəlkə sizə maniyələr?
Yolunda bizə açıq dedilər, dedilər ki, Azərbaycandan kimsə xahiş eləyib, kimsə xahiş eləyib ki, Azərbaycana bir daha şüşə verilməsin.
Niyə buraxmırlar sizə, niyə mani olurlar sizə? Bax, siz şüşə gətirirsiniz. Burada qəbahət nədir sizin gətirməyinizdə?
Şüşənin qiymətini süni sürətdə qaldırmaq və ondan kimlərsə mənfəət götürür.
Bu sahədə monopoliyada hatta belə deyilir. Sizin o müraciətləriniz, bax, ötən verilişlərdə demişdiniz ki, müxtəlif yerlərə müraciət eləmişsiniz. Hətta sizlə telefon danışığını yazmışdınız, təqdim eləmişdiniz. Biz də əlaqə saxladıq həmin ünvanlardan. Ümumiyyətlə, bax, bu yoxlamalarla, bu saxlamalarla da bağlı müraciət eləmişsiniz, misal üçün, prokurorluğa və yaxud da ki, prezident aparatına falana.
Bəli, müraciət eləmişik, baş prokurora müraciət eləmişik, korrupsiyaya qarşı komissiyaya müraciət eləmişik ki, araşdırılsın. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir. Mən sonuncu məktubu yenə gətirmişəm. Burada bizim bir neçə məktublarımızı göstəriblər və onun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərməkləri barədə bizə məlumat yazıblar ki, araşdırılması üçün həmin məktublar Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilib. Yəni bizim şikayət etdiyimiz orqandan baş prokuror yenidən həmin orqana araşdırılması üçün göndərir.
Siz bu sahəyə başlayanda biraz maraqlıdır bəlkə tarixçəsini deyəsiniz. Nə vaxt başlamısınız ümumiyyətlə bu Şuşə biznesinə? Neçə ildir?
2007-ci ildən başlamış.
2007-ci ildə. Bəli. Yəni bu sahəyə başvuranda bilirdinizmi ki, bax belə çətinliklər var, sahibkar bu yollarda büdrəyə bilər, maneələrə rast gələ bilər, hətta bu sahədən çıxarıla bilər. Yoxsa elə belə birbaşa girdiniz ki, Şuşə gətirəcəm Azərbaycana.
Biz Şuşə biznesindən başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə biznesə başlamamışdan qabaq bilirdik Azərbaycanda təxminən belə bir problemlərin olduğunu bilirdik. Lakin həmin problemlərin biz elə bilirdik ki, mübarizə aparsaq, ona qarşı mübarizə aparsaq mümkündür bu bariyeri aşmaq. Lakin sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olduğumuz vaxtı görürük ki, bu bariyeri aşmaq mümkün deyil. Praktiki demək olar ki, mümkün deyil.
Amma
biz işlə bağlı vəsait şəxsin hərəkətindən şikayət vermişik, məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də işə baxmaq istəmir. Siz təsəvvür edin, vəzifəli şəxsin hərəkətindən ümumi qaydada məhkəmə baxmaq əvəzinə bir-birinin üstündən atır. Ümumi qaydada məhkəmə, Nəsim məhkəməsi bir dəfə informasiya sorğusundan bağlı vermişik. Nəsim məhkəməsi onu atdı İqtisad məhkəməsinin üstündəki İqtisad məhkəməsində baxılsın bu məsələ.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşə və tinti materialları gətirən sahibkarın Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovun üzləşdiyi problemlərdən danışırıq.
Konkret sizdən nə istəyirlər? Pul istəyirlər, yoxsa istəmirlər Şuşə gətirəsiniz, yoxsa istəyirlər gətirəsiniz, burada kiməsə verəsiniz? Nə istəyirlər? Bax, biraz onu sadalayardınız.
Ya gətirib rüşvət vermək, ya da gətirib kiməsə satmaq burada.
İndi siz də gətirirsiniz, bir neçə dəfə gətirib keçirmişsiniz.
Bəli.
İndi nə edirsiniz, hansı yolu seçirsiniz?
Biz gətirdiyimiz Azərbaycanda ümumi tələbatın çox xırda bir hissəsidir. Ona görə də biz o şüşəni gətiririk və hərdən bir çıxardıb o şüşəni satırıq. Amma çox az hissədir o. Biz gətirdiyimiz ayda 12 min, 20 min kvadratdır. Təxminən belə olar, 12 min kvadrat olar təxminən ayda. Azərbaycanda şüşə tələbatı çox böyükdür. Hal-hazırda tikintilərin çox getməsindən əlaqədardır yəqin ki, bu şüşə tələbatı çox böyükdür. Bizə hal-hazırda şüşə əsasən İrandan gəlir. Biz Rusiyadan, Belarusiyadan...
Siz bir dəfə deyəsən demişdiniz, İrandan da gətirməyə cəhdiləyəcəksiniz. Oldu mu belə bir cəhd, yoxsa?
Yox, hələ ki olmayıb. Biz başımız o qədər qarışır ki, bu işlərə, bu gömrük orqanla mübarizəyə o qədər başımız qarışır. Məhkəmədir, oradır, buradır. Biz normal bizneslə məşğul ola bilmirik.
Tək sizsiz, yoxsa digər sahibkarlar da belədir?
Tanımıram.
Yəni problemlə üzləşən?
Problemlə üzləşən mən bilən çoxdur, mən konkret deyə bilmərəm burada. Kimlərdir? Amma belə problem hamıda var.
Hamıda
var. Elə adam ola bilməz ki, desin ki, məndə o belə bir problem yoxdur.
Bəs onlar necə işləyirlər? Bax, siz direniş göstərib dayanmışsınız. Amma digər sahibkarların işləyən
yaxşı görə, eşdiyimə görə hamısı rüşvət verir. Ona görə də siz təsəvvür eləyin, şüşənin qiyməti Azərbaycanda xaricdə satıldığı qiymətdən 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır. Heç bir sahibkar o gəliri özünə götürə bilmir.
O cümlədən siz də.
Bəli. Biz dəfələrlə olur, yük bizə ucuz başa gəlmək əvəzinə yük uzun müddət qalır, dəmir yol cərimələri, digər cərimələr, kənar təşkilatlara biz öhdəliyi yerinə yetirməməyin ucubatından küllü miqdar ştraflara düşürük, cərimələrə düşürük və cərimələrin nəticəsində bizə də baha başa gəlir şu.
Belə Azərbaycanda adətən daha çox adamlar müxtəlif yerlərə müraciət edəndən sonra daha yuxarı instansiyaya müraciət edirlər. Bu da prezident, ölkənin prezidenti. O sahibkarlarla həmişə görüşündə deyir ki, həmişə diqqətdə saxlayır, sahibkarlara qayğı göstərdiyin deyir. Belə bir görüş, belə bir cəhət, nəsə fikriniz yoxdur ki, prezidentlə görüşəsiniz ya müraciət eləsiniz ona, vəziyyəti danışasınız?
Mən bilmirəm, necə görüşmək mümkündürsə görüşmək, biz cəhd göstərərik. Biz prezident aparatında qəbula bir dəfə getmişik, görüşmək qeyri-mümkündür.
Orada da yəni görüşə bilmək, alınmayıb sizin nəsə prezident aparatında. Amma şikayətləriniz var da ora?
Şikayət yazmışıq, bəli.
Amma bir şey deyim indi sizə, bu siz həm də bir sahibkar olaraq Sahibkarlar Konfederasiyasının üzvüsünüz.
Bəli.
Bir yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq.
Bəli.
Bəs sahibkarlar konfederasiyasından sizə hansısa bir kömək, hansısa bir qayğı, hansısa bir yardım? Yəni, müraciət yəqin ki, bu məsələdən xəbərdar da olar.
Bəli.
Nəsə bir addım atılım o tərəfdən?
Biz onlara bir neçə dəfə müraciət eləmişik. Birinci dəfə müraciət eləyəndə onlar gömrük komitəsinə müraciət elədilər, bizim problemlə bağlı maraqlandılar. Sonradan mən elə gəlir maraqlanmayıblar və onlardan da bizə heç bir cavab gəlməyib. Biz onlara da müraciət eləmişik problemlərimizlə bağlı. Lakin oradan da bizə cavab gəlməyib.
İndi bax, maraqlıdır. Bax, siz saxlayırlar sizin yükü. Həm, ya yalama gömrüyü də deyək, ya gətirib keçirdib keşlədə saxlayırsınız. Amma bir uzun mübarizədən sonra bunu buraxdırırsınız, buraxırsınız.
Bəli.
Saxlayırlar, saxlayırlar, sonra yəni siz bir şey də vermirsiniz. Sizdən də deyirsiniz, bəzən də malı ucuz qiymətə alırlar, bəzən də özünüz də realizə eləyə bilirsiniz. Onda bunun, bax, biraz o mahiyyət nədir, bax, görürlər.
Siz... Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bizə belə gəlir ki, o dəmir yol cərmələrlə bir yerdə yükün bizə baha başa gəlməsi və digər sahibkarların rüşvət verməklə işləməsinə şərait yaratmaq.
Yəni, kənardan sahibkarlar baxsın ki, sizin hansı problemlərlə üzləşirsiniz.
Bəli, bəli.
Belə geri çəkilmək fikriniz necə? Yoxdur, bəlkə mən bir dəfə də demişdim sizinlə söhbətdə ki, bir sahibkar da bizdə olmuşdu, o dedi ki, digər sahə ilə məşğul edin də o sahəni atdı. Yəni, bax, sizin eyni ilə sizin üzləşdiyiniz problem ucubatından. Geri çəkilmək fikriniz var, yoxsa
necə? Hələ ki, fikrimiz yoxdur. Görək, axırı necə olur?
Necə görürsünüz axırını? Bax, belə maraqlıdır. Necə görürsünüz?
Biz, bilirsiniz, yəni, mən...
2007-də başlayanda daha çətin idi də yəqin sizə, hə?
2 həftə bundan qabaq, ya 3 həftə bundan qabaq mən Rusiya Federasiyasında oldum. Orada iş qurmaq çox asandır. Çox orada gömrük bu qaydada işləmir. Orada iş görmək çox asandır. Yəni, belə problemlər biz başqa dövlətin nümayəndəsi, başqa dövlətin vətəndaşı olsaq da, orada iş görmək mən belə başa düşürəm ki, həddən artıq asandır. Buradan qat-qat. Ona görə ola bilər ki, bizim fikrimiz var, biz biznesimizi təmiz buradan çıxardaq. Burada işləmək çox çətindir, mümkün deyil.
Bəlkə də ona cəhd eləyirlər.
Bəlkə də ola bilər.
Amma necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu sahənin arxasında kimlər dayana bilər? Yəni, mən ad istəmirəm təbii ki, yəni daha böyük adamlardır, yoxsa xırda məmurlardır? Yəni,
bu daha böyük adamlardır.
Daha böyük adamlara gedib çıxır.
Mütəşəkkil bir dəstə var. Hamısı mülki şəxslərdən ibarət şəxslərdir bunlar. Mütəşəkkil dəstənin barəsində hamının xəbəri var. Bütün bu işi təşkil edən onlardır. Və onların da başında kimlər dayanır, hamıya bəllidir. Mən burada ad demək istəmirəm.
Mən onu da qeyd edim ki, biz bu məsələ ilə bağlı sizinlə lap əvvəl də danışanda, yəni bu ilin əvvəlində danışanda da Gömrük Komitəsinə müraciət eləmişdik ki, bizim bir sahibkar dəvət eləmişik, bu problemlərlə üzləşir, siz də nümayəndə verin. Yəni, onu da nümayəndə vermədilər. Ondan sonra bu verilişə görə də bir neçə dəfə rəsmi məktubla müraciət eləmişik, yəni gəlməyiblər. Yəni, bax, belə bir şey var. İndi Rusiya deyirsiniz, köçüb getmək istəyirsiniz, yəni biznesinizi ora götürmək istəyirsiniz.
Biz burada biznes qurmaq istədik. Yəni, biznes qurmamışıq hələ biz burada. Şəraiti öyrənməyə çalışdıq. Lakin şərait başa düşdük ki, burada çox vəziyyət çox pisdir.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər hardasa olmuşdunuz mu? Hansı ölkədə biznesiniz var idi mi?
Yox,
Azərbaycanda başlamamışdan qabaq.
Başqa ölkədə biznesimiz yox idi. No, şəraiti araşdırmışıq. Amma olmayıb başqa ölkədə biznes. Amma başqa ölkədə şərait buradan qat-qat asan da olduğu üçün biz indi onun təhlilini eləyirik. Ola bilsin, yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq. Burada yəni başlamamışıq demək olar ki, biz biznesə. Bu bizim gördüyümüz biznes xırda bir işdir. Biz böyük biznesə girişmək istəyirdik burada, amma belə baxırıq ki, burada mümkün deyil.
Aydın oldu ki, böyük biznes
Biznes burada böyük biznesə cinayət yolundan qədəm qoymadan burada böyük biznesə məşğul olmaq mümkün deyil.
Nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni ora bura nəsə pul vermək, müşvət almaq,
ora bura pul verməsən burada biznes qurmaq mümkün deyil.
Belə təxminən
yəni istehsalla tutaq ki, məşğulsan. İstehsalla məşğul olsan, əgər idxaldan asılısansa, mütləq gömrük komitəsindən üzləşməlisən orada problemlərlə. Mən adi bir misal deyim. Azərbaycanda bütün istehsalla məşğul olanlar, idxaldan asılı olan bütün istehsalla məşğul olanların hamısının bu cür problemləri var. Götürək sadəcə hamının bildiyi pərakəndə ticarət mağazalarını. Bu günləri pərakəndə ticarət mağazalarında nəzarət kassa aparatına çek vura bilmirlər. Nə üçün? Çünki ölkəyə girən malların heç biri rəsmi sənədlə girmir. Hamısında problem olur. Ona görə istənilən pərakəndə ticarət mağazalarına nəzarət eləsəz, görərsiniz ki, pərakəndə ticarət mağazalarında satdıqları malın ya sənədi yoxdur, ya da ki, satdığı qiymətdən qat-qat aşağı qiymətdə sənədləri var.
Bu, vergidən yayınmaq üçündür, da?
Vergidən yayınmaq üçün deyil. O fakt götürəndə həmin məhsul baha başa gəlir satdığı əmtə.
Bəli.
Amma yük gömrük bəyannaməsində dövlətə daxil olanda, ölkəyə daxil olanda həmin mal, onun sənədləri saxtalaşdırılır.
Necə?
Saxta sənədlərlə girir çoxsa onların.
İndi deyirsiniz, gedirsiniz. Belə məlumatınız yoxdur ki, siz neçənci adamsınız belə gedən, neçənci sahibkarsınız?
Mən bir neçəsini tanıyıram. Türkiyəyə gedən tanıyıram, Rusiyaya gedənləri tanıyıram, bir neçə sahibkar tanıyıram ki, burada tam qura bilməyib, işin çıxıb gedib.
Yəni, bax, bu problemlər üzündən.
Bəli.
Bəs sonuncu bu vaqonunuzun taliyi necə oldu? İndi bunu keçirəcəksiniz, yoxsa hələ qalıb?
Ayın 14-ü iyun tarixində yük gömrük bəyannaməsi vermişik, 14-dən girib Keçlə dəmir yol stansiyasına yük bugünə kimi orada qalır. Heç bir cavab yoxdur, nə üçün qalır?
Təxminən bundan əvvəl gətirdiyiniz malla bağlı, onlar nə qədər saxlanılırdı, sonra buraxılırdı?
47 gün saxlanılan olub, 20 gün saxlanılan olub, 25 gün saxlanılan olub. Yəni 20 gündən az saxlanılan olmayıb.
İndi belə deyək, haradasa lap götürək ortaq bir 50 gündən sonra buraxıla bilər və onun ölkədə realizə olunması, satılması nə qədər çəkər?
Onu realizə eləmək, yəni aslı da qoyulan qiymətdən, yəni ola bilər ki, bizə baha başa gəlsin mal. Biz onu baha satsaq, gec realizasiya olunacaq.
Ucuz satsanız,
ucuz tez. Satsaq, tez realizasiya.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu sizin Azərbaycana gətirdiyiniz sonuncu şüşə olacaq. Yəni, belə də, bax, belə, mən belə başa düşdüm.
Yox, sonuncu şüşə yox, hələ ki, işləmək fikrimiz var. Ümid eləyirik ki, düzələcək bizim, biz də düzələcəyik.
Hələ ümid var sizdə.
Ümid var ki, bəli.
Minnətdaram sizə. Bu məsələyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin də mövqeyini öyrənmişik. Qadir bəy, sizcə niyə, bax, sahibkar neçə müddətdir ki, müxtəlif ölkələrdən, İrandan, Rusiyadan, Azərbaycana şüşə gətirmək istəyir və digər tikinti materialları gətirmək istəyir. Amma hər dəfə onun dediyinə görə, bax, belə problemlərlə üzləşir, onu gömrükdə saxlayırlar. Hətta gömrükdən, yalama gömrük postundan buraxılandan sonra o gəlir Bakıda, Keçlə stansiyasında dayanır və uzun müddət bu müxtəlif adamlarla danışıqlar aparır və hətta rəsmi qurumlar, yəni gömrük idarəsi, Bakı Baş Gömrük İdarəsi və digər qurumlar olaraq deyirlər ki, bu işlə filan kəsər məşğul olur, siz gedin, həmin adamlarla danışın, bu yükün buraxılması filan. Ümumiyyətlə, nədir bu? Niyə görə sahibkar sərbəst, misal üçün ilə götürək Ədalət Abbasov şüşə gətirə bilmir ölkəyə? Səbəb nədir?
Səbəb çox sadədir, yəni burada söhbət hazırda çox populyar ifadə olan insanlardan gedir, monopoliyalardan gedir. Yəni artıq bazarın bütün segmentləri müəyyən oliqarxlar, məmurlar tərəfindən insara alınıb və bu insarlar arasında hansısa bir müstəqil təşəbbüs, sağ təşəbbüslə çıxış eləmək çox qorxuludur, hətta təhlükəlidir. Yəni o baxımdan sahibkarın üzləşdiyi problemlər tipiki Azərbaycanla bağlı olan bir problemdir, bu insarsılıqla bağlı olan bir problemdir. Bilirsiniz, məsələnin kökü daha dərindir. Çünki Azərbaycanda sürətlə siyasi hakimiyyətlə biznes hakimiyyətinin inteqrasiyası gedir. Siyasi hakimiyyətlə biznes elitasının bir əldə cəmlənməsi istər-istəməz monopoliyalara, insarlara, bu süni problemlərə yol açır. Və Azərbaycanda da həmin proses gedir və siyasi hakimiyyət getdiksə daha çox oliqarxların, monopolistlərin sərəncamını nəzarətinə keçir və bu halda da avtomatik olaraq insarlaşma yaranır və insarlaşma artıq bazarın bütün segmentlərini əhatə edir. Yəni, hazırda elə bir sahə yoxdur ki, bölmə yoxdur ki, orada insarsılıq meyilləri olmasın, ən azı bunun rüşeymləri olmasın. Bu baxımdan həmin sahibkarın üzləşdiyi problemi anlamaq olar. Məndə dəqiq məlumatlar var ki, bir neçə sahibkar malı Azərbaycana, idxal məhsulunu Azərbaycana gətirərkən analoji problemlə özləşib. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər adətən belə problemlər gömrükçilərlə bağlı olurdu, gömrük işçiləri ilə bağlı olurdu. Yəni, onlar sahibkardan müəyyən haqq tələb edirdilər, yəni qeyri-qanuni ödənişlər tələb edirdilər. İndi situasiya biraz fərqlidir. Yəni, gömrük işçiləri, gömrükçilər sahibkara bildirirlər ki, əksər hallarda biz səni buraxırıq, biz sənin sənədlərin düzdür, burada qeyri qanun heç bir şey yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən gedib həmin monopolistlə, həmin sahənin monopolisti ilə, insarsı ilə razılığa gəlməlisən. Ancaq bu halda sən məhsulunu bazara çıxarıb sata bilərsən və yaxud ki, təkrar ixal əməliyyatları keçirə bilərsən. Və bir neçə sahibkar mənimə şəxsən söhbətində bu faktiyə itiraf edib. Artıq ölkəyə ixal olunan malların gətirilməsi gömrük içilərinin yox, daha çox həmin monopolistlərin iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Hansı monopolist bununla razılaşır, hansı razılaşmır?
Bir müddət əvvəl bazarda bahalıq və ya qıtlıq olanda prezident bir müşavirə keçirdi və o qeyd elədi ki, ölkədə müəyyən sahələrdə monopolistlər var və bunlara qarşı mübarizə aparılacaq. Müşavirədən sonra nəsə bir şey dəyişdi mi, yoxsa ilə hər şey olduğu kimi qalıb?
Nəinki mübarizə aparılmadı, əksinə həmin müşavirədən sonra insarlaşma meyilləri daha da gücləndi. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin qeyd etdiyim oliqarx məmurlar, müəyyən monopolistlər açıq-aşkar prezidentin sərəncamını, tapşırığını sabotaj edirlər. Onlar maraqlı deyirlər ki, monopoliyalar aradan qaldırılsın, normal rəqabət mühiti formalaşsın. Çünki normal rəqabət mühitində onlar indiki qədər qazanc əldə edə bilməzlər.
Bu, iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin dedikləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dalğada, həmin saatda, həmin verilişdəsiz. 14.24-dən hamınızı salamlayır, söhbətlərimizə qoşulmağa, maraqlı müzakirələrimizi dinləməyə səsləyirəm sizi. Aparıcınız da elə həmən Müsahil Əli Bəylidir, yəni mən. Saksının kandarına qədərdir. Kitabların birində bu sitata rast gəlmişdim. Maraqlıdır. Həqiqətən nigah münasibətləri körlüyür və ya rəsmi nigahsız yaşamaq nə qazandırır gənclərə? Müzakirə edərik və bilərik. vətəndaş nigahından danışacaq və onun lazımlıq dərəcəsini ölçməyə çalışacaq. Bu işdə isə bizə studiyadakı həmsöhbətlərim yardımcı olacaq. Onlar gənc yazar Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Xoş gördük sizi bu kiçik studiyamızda.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məkanımız kiçik olsa da əminəm ki, müzakirələrimiz geniş olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münasibətlər vətəndaş nigahında daha çox yaşayır, yoxsa rəsmi nigahda?
Apardığım müşahidələrə görə gəldiyim qənaət budur ki, bizdə nigah, rəsmi nigah, hər şeyin, hətta sevginin də qurtardığı bir yerdir. Ondan sonra sırf işgüzar münasibətlər başlayır, ondan sonra praktika başlayır, ondan sonra belə deyə davadalaş başlayır, ondan sonra ailə qayğıları başlayır. Vətəndaş nigahında isə müəyyən miqdarda da olsa bu cür duyğuların uzun ömürlü olduğunun şahidiyəm və inanıram bunu.
Aha, görək indi Seymur necə, razılaşırmı, razılaşmırmı? Buyur Seymur, söz sənindir.
Nigahın əsasını ailələrin qurulması təşkil edir. Ailə hər bir cəmiyyətin özəyini təşkil eləyir. Bir araya gələn fərdlər bu ailənin məsuliyyətini dərk eləmirlərsə, onda orada yəni bir hər hansısa bir ailədən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu da yəni qarşı tərəf buyurur ki, müəyyən sədlər qoyur, insanların hisslərini sonudur və s. Xeyr, eləncəsinə bir şey yoxdur. Yəni, insanlar bir-birlərini əvvəlcən də tanıya bilərlər. Yəni, vacib deyil ki, yəni, bir yerdə yaşasınlar və yaxud da ki, yəni, bir yerdə olsunlar uzun müddət. Yəni, tanıma metodları həddindən artıq çoxdur.
Vətəndaş nigahının məsəmimi olduğunu nəyə görə izah edirəm? Vətəndaş nigahında adətən o nigahda olan iki şəxsin həyatına qohum əqrabanın, belə deyə də, mentalitetin müdaxiləsi bir bağlaca az olur. Yəni, vətəndaş nigahında olan insanlar bir növ öz şəxsi həyatlarını yaşadıqlarına görə qohumların, xüsusilə əmi, dayı, xala, bibi bu mental müdaxilədən biraz onlar kənarda qalırlar. Onların şəxsi həyatına, ailə həyatına, məsələn, özləri istəmədiyi halda kimisə ad gününə getmək, istəmədikləri halda kimilərsə evlərində qəbul eləmək. Bu cür o ailə mental gərəksiz o qayğılardan onlar uzaq özlərini tuta bilirlər və öz həyatlarını, öz arzularını gerçəkləşdirə bilirlər. Ancaq o halda ki, biz rəsmi nikaha giririk, əslində biz orada iki fərdin rəsmi nikahına girmirik. Biz iki tayfanı, iki nəsili, iki ayrı-ayrı düşüncəli qohum əqrabanı bir növ elə bil ki, döyüş meydançasına, təlim meydançasına gətiririk.
Fikrini nöqtə.d internet forumunun müxtəlif istifadəçiləri də vətəndaş nigahını müzakirə edir. Xanım və kişi forumçuların yazışmalarını azadlıq əhlinin səsi ilə dinləyin. Sizə görə başqa variant yoxdur. Mütləq şəkildə rəsmi nikahdan öncə vətəndaş nikahı olmalıdır. Ola bilməz ki, qadın təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir? Əlbəttə ki, üçüncü yol vardır və siz deyən doğrudur. Ancaq yenə də qadın kəlməsi dediniz. Ola bilməz ki, kişi təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir ki? Məncə bu üçüncü yola inananların bu mübahisəyə gərəkləri yox. Onlar heç buna inananları da nə qınayacaq, nə də alqışlayacaq.
Vətəndaş nikahında yaşamaq qərarına gələnlər onsuz da cəmiyyət qınağını heçə sayanlar. Və inanmıram ki, bu gün ən azından Bakıda kimisə buna görə öldürsünlər. Yaşamaq istəyirlər, yaşasınlar da.
Hörmətli Əli Bəyli, siz nikahdan əvvəl bir neçəsi ilə intim münasibətdə olmuş xanımları qəbul edərdiniz, mümkünsə tam səmimi.
Rozalina, sualınıza burada cavab verəcəyəm. Əslində qalsa mən həmişə demişəm, məni tanıyanlar bunu bilir, mənim zövqüm dəyişən deyil, mən ancaq afroamerikan qadını ilə olmaq istəyirəm. Buradan da belə çıxır ki, bəli, məndən əvvəl kiminlə olduğu da. Bugün mənimlədir və mən çalışaram ki, mənimlə də qalsın. Onsuz da həyat davam edir. İstər o, istərsə də mən cinsi tələbatı ödəmək üçün bir-birimizdən asılıyıq. Vətəndaş nigahı isə buna tam sərbəstlik verir. Yəni nigah o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, qarşılıqlı tələbat ödənsin. İstər cinsi, istər mənəvi, istərsə də maddi. Mən hər şeyin ifratını xoşlayıram. Çalışdığım qədər buna can atıram.
Maraqlı dediyimi kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz.
Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin statınız.
Gəlcə bu kişidir, yox, bağırma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələr münasibətimiz.
Yenə oradan doğruyurlar qız, qayrılar, oğlan qayrılar, bu nədir?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəfkir rəşim,
ha? Hatta şehir parçası.
Yazarsam o qara.
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinə qonaq gəlmisiniz. Belə xoş gəlmisiniz. Həmişə qulağınız bizdə olsun. Biraz əvvəl maraqlı dedilər dinlədik. Həmkarım Durna Səfərli də qeyd etdi ki, bu dedilər fikrin.de internet forumundan götürülüb. Belə bir fikir boşcamızı biraz sonra yenə də dinləyə biləcəksiniz. Amma indi müzakirələrimizə davam edək. Studiyadakı həm söhbətlərim Seymur İbadov və yazar Akşin Yenisey ilə vətəndaş nigahını müzakirə edirik. Bu nigah növü gənclərə nə qazandırır?
Bağlıca bu məsələlərdə insanlara seçim imkanı vermək lazımdır. Hər doğrudan da mən öz xarakterimi, öz belə deyək, mental tərəflərimi, öz dünya görüşümü, hər şey mənə aydındırsa və mən vətəndaş nigahında rahat yaşayıramsa, bu başqalarının azadlığına, başqalarının rəsmi nigahına, başqalarının əxlaqına bir ciddi zərbə vurmursa, niyə bu da bu hadisə baş verməsin? Vətəndaş nigahında insanların bir-birini tanıması üçün, bir-birini sevdikləri kimi bir-birlərə rədd eləməsi üçün həddindən artıq mümbit şərait var.
Belə alınır ki, onda insan bir-birini tanıması üçün, qardaşın sözünü mən ona başa düşdüm, yəni mütləq bir yerdə olmalıdır, bir yerdə yaşamalıdır, onda tanıya bilər. Hı-hı. Amma eyni zamanda vurgulamaq lazımdır ki, bizim yəni öz uzun müddət mövcud olan ailələr olur ki, 50 il bir yerdə yaşayırlar və insan özü etiraf eləyir ki, mən 50 ildir insanla bir yerdə yaşayıram, hətta bir balışa yəni baş qoyuram, amma bu insanda bu xüsusiyyəti mən indiyənəcən görməmişdim. Yəni insan sirli bir aləmdir. Yəni sən insanla nə qədər yaşasan da, onun xüsusiyyətlərini tam olaraq öyrənə bilməyəcəksən. İnsanların bir-birini öyrənməsi üçün yenə də deyirəm, bizim çox gözəl adətlərimiz formalaşıb. Yəni bu nədir? Birdən birə toy olmur ki. Toydan əvvəl hə olur, bəyənmi olur. Yəni ilkin olaraq əgər bir qarşı tərəf kimi saxtarırsa, ilk növbədə onun haqqında informasiya toplayır. Həmin informasiyalar analiz olunur. Bu informasiyalar analiz olunandan sonra insanların bir-birini tanıması üçün şans olur. İnsanlar bir-birini tanıyandan sonra müəyyən o hə olur, hədən sonra nişan olur. Bunlar hamısı müəyyən bir periyoddur insan üçün. Bu periyod ərzində insan daimi olaraq həmin insanla ünsiyyətdə olur. Məsəl üçün, olur ki, nişanını qaytarıblar. Nə üçün? Bu müəyyən anlaşılmazlıqlar olub və yaxud nişan qaytarılıb və s. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, onsuz da uzlaşma olmayacaqsa, insanlar dil tapa bilməyəcəklərsə, həmin period kifayət eləyir ki, insanlar bir-birlərinin xasiyyətlərinə bələd olsunlar, bir-birlərini azdan çoxdan tanısınlar.
Seymur, bax, sən deyirsən ki, hə var, nişan var, müxtəlif adət-ənənələr var. Bəlkə elə Akşinin də dediyi sadəcə adsız bir formasıdır ki, yəni bu da eyni periodda davam eləyir, gənclərin bir-birini tanıması və nəhayətdə toy olur.
Məsələn, hə məsələsində, nişan məsələsində iki Azərbaycan qızı ilə oğlu, əgər belə deyə də bir-birlərini sevirlərsə, ailə qurmaq istəyirlərsə, bu prosesdə bunlar özləri nə qədər iştirak edirlər. İkincisi, əgər həmin o nişan prosesində bunların arasında müəyyən ünsiyyət olursa, bu elə vətəndaş nigahının biraz milli formasıdır. Yəni, vətəndaş nigahı bu və digər şəkildə baş verməyincə o toy məsələsi, o hadisələr baş vermir. Sadəcə, bizim yəni yeganə bircə dənə burada qorxduğumuz şey, birdən amanın günüdür, bu qızla bu oğlan gedər öpüşərlər də birdən. Halbuki elə bizim o toya qədər ki sizin dediyiniz o münasibətlərdə bu hadisələr baş verir. Sadəcə biz bunun adını deməyə qorxuruq, özümüzdə cəsarət tapırıq. Əslində o həmin o proses boyunca iki şəxsin vətəndaş nigahında olmasının göstəricisidir. Bunların arasında bu və digər ünsiyyət mümkün olub ki, bunlar ya nişanı qaytarmaq haqqında qərar qəbul ediblər, ya da bunu möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul ediblər. Onlar intim münasibətdə olublarsa öz işləridir, olmayıblarsa öz işləridir. Biz kənardan əxlaq çərçivəsindən, kənardan bir insani nöqteyi nəzərdən bu məsələni müzakirə etməliyik. Hər kəsin əxlaqı özünündür. Biz heç kimi əxlaqlı olmağa və əxlaqsız olmağa dəvət eləyə bilmər. Ona görə də mən bu məsələlərə, bu cür məsələlərə sırf əxlaqi prizmadan baxmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni
müxtəlif adlar var da. Yəni siz vətəndaş nigahı deyirsiniz, amma bu vətəndaş nigahını yeri gələndə başqa tərəf başqa cür kimi də qiymətləndirə bilər. Sizə görə vətəndaş nigahı ola bilər, amma başqalarına görə əxlaqsız bir şey kimi də dəyərləndirilə bilər. Bir dövrdə insanın bir-birini tanıması, yəni insanın bir-birlə ünsiyyətli olması, danışması, telefon vasitəsilə ünsiyyət qurması, internet vasitəsilə bir-birlərini tanıması, bunlar yəni vətəndaş nigahını heç bir adiyyatı yox yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdür ki, bu dövrdə insan bir-birini tanıyır. Ailə ümumiyyətlə iki insanın, iki fərdin bir araya məqsəd yönlü gəlməsidir. Gərək insan elə bir-birlərini ancaq intim olaraq tanısın. O intim olan dövrdə də lazım olanda onsuz da bir-birini tanımış olacaq. Bu vətəndaş nikahı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ailə, yəni nikah müəyyən bir hüquqi əsasdır. Bizi iki insanı bir o eyni zamanda da insanların məsuliyyətini artırmış olur. Əks halda insanlarda məsuliyyət olmur. Yaxşı insan gəldi biri ilə bir araya, alınmadı. Getdi o birisi ilə gəldi bir araya. İkisini dəyişdi, üçüncüsünü dəyişdi, dördüncüsünü dəyişdi. Sonra nə olacaq?
Məqsədyönlü duyğu anlayışı ümumiyyətlə yanlış bir anlayışdır. Əgər kimsə istəyirsə məqsədyönlü duyğuların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirsin, məqsədyönlü şəkildə ailə qursun. O getsin, məqsədyönlü ailəsini qursun. Əgər başqa bir adam istəyirsə vətəndaş nikahında yaşasın və öz həmfikirləri varsa bu cəmiyyətdə, o da vətəndaş nikahında yaşasın. Azərbaycanda kifayət qədər düşüncəli, əxlaqlı, intellektual gənclik daha çox vətəndaş nikahına üstünlük verir. Nəinki ailə qurmağa.
Məqsəd yönlü mən onu vurğulamadım. Məqsəd yönlü onu vurğuladım ki, ailə qurulanda ailə, yəni ailə məqsəd yönlü olmalıdır. Yəni əsas olaraq fərdlərin bir araya gəlməsində, yəni ailənin bünövrəsini, onların ailənin məqsədini dərk eləməsidir. Üzərlərinə qoyduğu yükü başa düşməsidir. Əgər onlar o yükü dərk eləyə bilirlərsə, onda ailənin də təməli çox möhkəm olmuş olacaq. Başqa cür olanda, yəni qardaş vurğulayır ki, elə insanlar var ki, hə onlar heç vaxt ailə qurmayacaqlar və s. və s. O, yəni, insanın sadəcə olaraq o vətəndaş nigahında olması, yəni, insanın sadəcə öz hisslərini ödəməsidir. Yəni, öz, belə deyim də, müəyyən şəhvi hisslərini ödəməsidir. Ondan başqa bir şey deyil.
Dedi kim? Dedi kim?
3W fikrini.de internet forumunun müzakirəsindən seçmələr.
Məndə evliliyə qarşı böyük bir fobiya var. Evlilik yaxşıdır, toy və sarı gözəl olur ilk aylar. Sonra isə bəzən ailəm qarşı bir-birindən söz söhbət, hər iki tərəfin təzə ailənin içinə həddən artıq müdaxiləsi, bir sözlə əsəb baş ağrısı. İrana görə də sevdiyin insana nigahsız yaşamaq hamısından yaxşıdır məncə. Buna heç pis də baxmıram.
Vətəndaş nigahının cəmiyyətə vurduğu bir neçə ziyan var. Birincisi, bu məsuliyyətsiz bir nigahdır. Digər tərəfdən isə sırf nəfsani istəklərə əsaslanır və övladsız cütlüklərlə nəticələnir. Bütün bunlar isə sonda cəmiyyətin çökməsinə gətirib çıxardır.
Bir parça kağız heç nəyə həll eləmir. Gedən onsuz da gedir, xəyanət edən də onun kimi. Cəmiyyətdə bir ənənə də bu, gələcəkdə uşaqların sənədləşməsi üçün qaçılmaz faktordur. Valideynlər üçün önəmli məsələdir. Qulaqlara qurğuşun, sabah boşananda kişidə nəsə qopartmaq üçün dil uzunluğudur, hər şeydir. Yalnız xoşbəxtlik deyil o kağız, xoşbəxtlik təminatçısı deyil. Molla Kəbini şəriətin buyruğu, onu edən də var, etməyən də, vecinə almayan daha çoxdur. Hamı dövlət Kəbinin davasını edir. Demək ki, dövlət qorxusu Allah qorxusunu üstələyir. Demək ki, alt şuurumuzda qara gün üçün hazırlıq görürük. Məni boşasa, aliment alım, evi bölüm, əmlak davası qaldırım. Uşağa atanın pulu yox, özü lazımdır. Və sadəcə sevib sevilmək lazımdır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Növbəti dedi blokunu dinlədi 101.7 FM-də. Zənglərinizi isə səbirsizliklə gözləyirik. Bizim müsabiqəmizə qatılın və qazanın. 14-24 verilişi isə davam edir. Müzakirəmiz vətəndaş nigahındandır. Bizə fərqli fikirləri çatdıranlar isə müsahiblərim Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Bəlkə də bütün bu problemlərin və yaxud da vətəndaş nigahının yəni qəbul edilməməsində Azərbaycanda bəlkə mühit yaranmayıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni cəmiyyət formalaşmayıb ki, vətəndaş nigahı tam belə qəbul edilsin insanlar tərəfindən. Necə fikirləşirsiniz?
Siz danışığımızdan belə bir nəticə çıxmasın ki, məsələn necə insanları biz kütləvi şəkildə evləndiririksə də, ailəyə cəlb eləyiriksə, o şəkildə də biz kütləvi şəkildə vətəndaş nigahının tərəfdarıyıq ki, hamı ailədən imtina eləmə rəsmi münasibətlərində və vətəndaş nigahında yaşamalıdır. Söhbət bu şəkildə getmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Söhbət ondan gedir ki, insanların şəxsi seçiminə, şəxsi dünya görüşünə, şəxsi düşüncələrinə, şəxsi həyat tərzlərinə hörmətdən gedir. Və bu cür insanların həyatına müdaxilə eləmək, onların gözdən çıxdıya salmaq, onları əxlaqsızlıqda etmək elə bunun özü bir pis bir şeydir. Yəni yaxşı bir şeydir. Müəllim deyir ki, güya insan duyğularından daha üstün bir şey var ailənin qurulmasında. Və biz ona söykənib bu ailəni qurmalıyıq. Amma mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, məsələn, kişi qadın arasında duyğulardan üstün daha nə var? Hətta zəkanı biz göstərə bilərik ki, iki kişi və qadın bir-birinə zəkə ilə bağlansa, bu daha güclü ola bilər. Ancaq yenə son nəticədə duyğular öz sözünü deyəcəklər. Bunlar duyğularda bir-birini tamamlamasalar, bunlar bir-biri üçün filosof olaraq qalacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Riyaziyyat müəllimi olacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Biz isə danışdığımız şey ər-arvad məhz duyğulara, hisslərə söykənən münasibətlərdən gedir. Və insan hisslərin, insan duyğuların hüquqla izah eləmək, hüquqla müəyyənləşdirmək bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Biz hüquqla müəyyənləşdirsək yarım metr qalınlığında cinayət məcəlləsi var. Biz insanın nifrət üçün bir şəkilə sala bilərdik də bugünə qədər.
Baseymur Akşin danışır rəsmi nigahın belə deyək fəsadlarını qeyd elədi ki, nə münasibətlər pozula bilər, hisslər itə bilər. Bəs sən rəsmi nigahı müdafiə edirsən, amma vətəndaş nigahının fəsadları varmı sənə görə?
Əlbəttə ki var. Azadlıq, demokratiya bu çox gözəl şeydir. Amma hər bir şeyin müəyyən bir həddi var, hər bir şeyin siniri var. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah ona ağıl verib. Və insanın ən gözəl sahib olduğu nemət onun ağlıdır. İnsanın ağlı varsa hər bir şey düşünülmüş olmalıdır. Qardaş deyir ki, insan, yəni vətəndaş, mənim sözlərimi o cür yozdu ki, nigahla olan ailənin qurulması insanlar arasındakı hissləri məhdudlaşdırır. Elə bir şey yoxdur. Mən elə şey vurgulamadım. İnsanlar onsuz da bir-birlərini tanıyandan sonra, əvvəlcədən də, onlar müəyyən hisslərlə bir-birlərinə bağlanır. Biz şərqik, bəli, şərqli olaraq mən özümlə fəxr edirəm və bizim də əsrlərlə formalaşmış öz düşüncələrimiz var, öz mentalitetimiz var, əxlaqımız var. Biz nə üçün onun üstündən xəttləməliyik və xoşa gəlməyən və yaxud Avropada ailə adında, baxın gör nə gündədir Avropa. Kişinin ixtiyarı yoxdur ki, qadına bir söz deyə. Yəni, budur mu azadlıq?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Fasilə edəcəyik. Elə həm söhbəti Makşin studiyaya girən kimi soruşdu ki, bəs söhbətimizə qadın müsahib qoşulmayacaq. Narahat olmağı deyməz Akşin, qadınlar öz sözlərini sorğuda deyəcək. Həmkarım Durna Səfərli bu sorğunu təqdim edəcək bizlərə. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, özü bilirsən onun privatikaları. Bizim müsəlman adətlərinə xas deyil, amma ki, elə yaxşı olardı. Boşanmalar da azalardı.
Yox, xeyr. Əgər yəni valideynlərim əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belənçinə yox.
Baxır da, sevgi sevmə üçün evə baxmır. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Siz sevgilinizlə, sevdiyiniz insanla vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Yox, xeyr, mən razı olmaram.
Niyə?
Nə bilim, yəqin. Yəni, dərbiyədən əsas gəlir də, əsas o şey, məncə.
Vətəndaş nigahı nə deməkdir ki, sizcə?
Bizim ölkə üçün məncə o qəbul olmaz. Hərəsinin öz şəxsi işidir. Şəxsən mən razı olmazdım. Bir dənə nigah, bir rəsmi nigah, o da üstündür. Şəxsən mən.
Əlbəttə ki, yox. Rəsmi nigah ad üstündə də, rəsmi də. Qeyr-rəsmi razı olmaz. Dün milli mentalitet məsələsi var axı, ona görə.
Mən üçün əsas kəbindir, rəsmi nigah deyil. Ona görə ki, əsas Allah tərəfindən qəbul olunmaqdır, cəmiyyət tərəfindən yox. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni kəbin olan yerdə normal baxaram bu işə. Siz vətəndaş nigahında sevginizlə yaşamaq istəyərinizmi?
Bəli, heç istəməzdim. Yaxşı baxıram burada, heç bir şey görmürəm. Heç bir çətinlik yoxdur burada.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7 FM.
Əziz və sevgili gənclərimiz, sizin sahiblərim Seymur və yazar Akşin Yenisə ilə 14-24 verilişindən salamlayırıq. Bu dəfəki müzakirə obyektimiz vətəndaş nikahıdır. Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş nikahında yaşayan gənclər varmı? Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahının hansı müsbət, hansı mənfi tərəflərindən gənclər xəbərdar olmalıdır? Əgər siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Və nə nəticəyə gəldik? Vətəndaş nikahı lazımdırmı Azərbaycan cəmiyyətində? Çox qısa istərdim ki, fikrinizi alın və bununla da yekunlaşdıraq söhbətimizi.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahı lazımdır. Yox, vətəndaş nikahı labüddür. Bu daha da inkişaf eləyəcək. Biz istəsə də, istəməsə də heç bir vəclə də bunun qarşısını ala bilmərik. Bir də mən düşünürəm ki, bəli, doğrudan da ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nikahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə. İnsanlar başa düşürlər ki, bunlar ailə bunları nə qədər azadlığın buxovlayır, nə qədər lazımsız bunlar qayğılarla, lazımsız məhrumiyyətlərlə üzləşməyə məcbur olurlar. Bu cür düşünən qadınlar da var Azərbaycan cəmiyyətində ki, onlar bizlə vətəndaş nikahında yaşamağa iki əlli hazırdır. Amma onlar bizə heç vaxt arvad olmayacaqlar. Eləcə də bizim elə kişilərimiz var. Onların başqa məqsəd yönlü fikirləri var. Onlar ayrı adamlardır. Onlar öz həyatlarını arvada zadı xərcləmək istəmir. Çox gözəl bir şeydir. Bunun gözəlliyini başa düşmək lazımdır. Və bunun gözəlliyini də hörmət etmək lazımdır. Hə, kim də istəyir? Dünya genişdir. Məqsəd yönlü getsin ailəsini qursun. Biz ona müdaxilə eləmirik.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahının cəmiyyətə verdiyi heç bir şey yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq? Belə çıxır ki, elə o nikah elə vətəndaş nikahı elə ancaq müəyyən hissləri ödəmək üçün insanların bir araya gəlməsi, istədiyi anda da bir-birindən ayrılmasıdır. Sadəcə olaraq gənclər arasında maarifləndirmə aparılmalıdır. Gənclərə başa salmaq lazımdır. Ailənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Qardaş bayaqdan vurğuluyur ki, o cür başlar var ki, o cür alimlər var ki, onlar qayğı ilə yüklənmək istəmirlər. Ailə qayğıdır, bəli, ailədə müəyyən qayğılar olacaq. Amma mən də sizə yüzlərlə, minlərlə alim göstərə bilərəm ki, çox gözəl ailə sahibidirlər, çoxlu sayda da uşaqları var. Yəni, ailənin qurulması insanın hər hansı bir fəaliyyət sahəsində heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə olaraq, əksinə dəstək olur. Əlbəttə ki, qardaş yenə də deyir ki, bütün mən onu başqa cür deyərdim, bütün cəmiyyətlərdə əxlaqsızlıq olub və olacaq da. Yəni, onun qarşısını almaq da ancaq maarifləndirməklə mümkündür.
Nə deyə bilərik? Fikirlər müxtəlif olmalıdır. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə hörmət edirik və bizim radioya fərqli fikir gətirdiyiniz üçün özünüzlə bərabər təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Belə maraqlı müzakirə apardıq.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sevimli dinləyicilər, bu 25 dəqiqəyə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. Amma əminəm ki, sizin 101.7 FM-də 14-24 verişini dinləmək həvəsiniz və istəyiniz heç zaman bitməyəcək. Gələn həftəni də səbirsizliklə gözləyin. Görüşünüzə yeni simalar, yeni mövzularla gələcəyik. İndi isə hələlik deyirəm sizə. Sağ olun.
On dört. Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yaradır ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yədək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. ...436-77-41...
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.